بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قد سورة المنافقين، الله سبحانه وتعالى أنا مولزي أمتم واكي محمد صلى الله عليه وسلم كسيانا ونافق نوحالسيا واو أمباكو أنا مبيا إذا رأيتهم وإذا رأيتهم أبنديبو أتكبوا أولها ونافق تعجبك أجسامهم utastaajabu na viwiliwili vyao, namna gani vina muonekano wa uchamungu na unyenyekevu. Wa in yaqulu, na ikiwa kama watasema, tasma' liqaulihim, utawasikiliza maneno yao. Sasa maneno yao yanavutia, lakini hali zao, ka'annahum khushubum musannada, wao hali zao wako kama magogo yaliyoegemeza sehemu ambayo hayana manufaa yoyote. Uwepo wao na kutokuwepo kwao hakuna faida, lakini kwa hali zao za unafiki wanaleta madhara makubwa katika umma wa Kiislamu. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wao wanadhania kila sauti inayosemwa basi wao ndio wanaosemwa, kwa sababu ya hali waliokuwa nayo. Na mtu yoyote ambaye ameiweka nafsi yake kwenye mazingira ya tuhuma, basi asimlaumu atakaye kuwa na mdhania vibaya. Man wadaa nafsahu fi tuhuma fala yalumanna man asaa dhanni ilayhi, mtu yoyote ambaye ataiweka nafsi yake kwenye mazingira ya kutuhumiwa, basi asimlaumu mtu ambaye atakuwa na dhana mbaya na yeye. Yeye ndo kasababisha watu wamdhanie vibaya, kwa sababu kaiweka nafsi yake kwenye tuhuma. Sasa mtu huyu mara nyingi anakuwa hana amani, kila akisikia neno anahisi anasemwa yeye, kila watu akifanya jambo anahisi wanafanya dhidi yake yeye. Kwa hiyo Allah kaabiri hali hii ya wanafiq kwa kusema yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wao wanadhania kila kinachosemwa basi kinasemwa wanaosemwa ni wao. Katika aya nyingine Allah anasema yahdharul munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi sudurihim, hawa wanafiki wanatahadhari kwamba inaweza ikateremshwa sura ambayo itakuja kuelezea uhalisia wao. Wa fi'lan Allah kateremsha sura hii hapa, suratul munafiqin. Kile walichokuwa na tahadhari ndicho ambacho amekifanya Allah, aileta sura mustaqilla maaluma kwa ajili ya kuja kuwaelezea wao na hali zao. Falithalik qala al-imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, anasema al-imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah aliposema Allah wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, pale ambapo utakapowaona unastajabishwa na viwiliwili vyao. Qala rahimahullah min ruwaiha wa nadharatiha, kutokana na muonekano wao na kung'ara, wanakung'ara, wanaonekana ni watu wa maana hata kwa muonekano wa macho. Wa in yakulu tasma' li qawlihim, na inapotokea wakazungumza basi lazima utasikiliza maneno yao. Ai min husni mantiqatihim, min husni mantiqihim, kutokana na uzuri wa matamko yao. Tastalidhu listima'ihi, tastalidhu wewe unapata ladha, tastalidhu listima'ihi unapata ladha kwa kule kusikiliza maneno yao, kwa sababu maneno yao yanakuwa ni mambo ya msingi. Wanazungumza mipango mizuri ya umma, ukikaa nao siku zote utawasikia kwenye vinywa vyao vinatoka mambo yale ambayo yakifanywa kazi umma unaweza kanusurika. Lakini wallahi wanatoa matamko yale pia kwa lengo la kutaka kujikinga na waumini, waonekane kana kwamba wao ni watu mipango mizuri, ni watu muhimu, lakini hawana lolote. Falidhalik anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fa ajsamuhum wa aqwaluhum mu'jaba, viwiliwili vyao na matamko yao yanasajabisha, yanapendeza. Walakin laysa wara'a dhalika min al-akhlaq al-fadila, lakini nyuma maneno haya hakuna kuchunga tabia njema, wal hadi as-salih, na wala hakuna kuchunga muongozo uliokuwa mzuri. Shay'un, chochote hawachungi hawa watu. Ndio maana Allah akasema humul adu, hakika hawa ni maadui kweli. Anasema al-Imamu As-Sa'di rahimahullah, walihadha qala, kwa ajili hii Allah akasema ka'annahum khushubun musannala, hawa wamekuwa kama vile majigogo yaliyoegemezwa sehemu, majibao fulani yaliyoegemezwa sehemu isiyokuwa na kazi kwa wakati ule. Maana yake la manfa'ata fiha, hakuna manfa'a katika magogo hayo. Wala yanalu, wala yunalu minha illa dhararul mahad, hakuna chochote chenye manfa'a kitakachopatikana kutokana na magogo hayo isipokuwa ni madhara ya wazi. Qala rahimahullah min qawlihi ta'ala humul adu, aliposema Allah kwamba hawa ni maadui, al-Imamu Sa'di anasema ala al-haqiqa, hawa kwa hakika kabisa ni maadui. Lianna al-aduwa al-bariz al-mutamayyiz ahwanu min al-aduwi alladhi la yush'aru bihi, kwa sababu adui wa wazi aliyejidhihirisha ambaye yupo wazi kwa alama zake, huyu ana madhara madogo kuliko adui ambaye uwezi ukawa na hisia naye kwamba huyu ni adui. Wa huwa mukhadi'un makirun, adui huyu ni mwenye hadaa tena mwenye inda, mwenye kufanya hila. Yaz'um annahu wali wa huwa al-aduwu al-mubin, anapokuwa na waumini anaonyesha muonekano kama yeye ni kipenzi mzuri, rafiki, lakini hakika yake yeye ni adui wa wazi kabisa. Adui kama huyu ana madhara makubwa sana, kwa sababu unaweza ukamwamini mpaka kwa familia yako, ukamkaribisha nyumbani kwako, ikawa una amani na yeye, akija unajua amekuja mtu wa maana, watoto wangu watanufaika na uwepo wake, familia yangu itanufaika na uwepo wake, kumbe huyu bwana ni mutarabbis, anakuvizia, anakuwinda ili apenyeze sumu yake kali kwenye nafsi yako na katika familia yako. Allah akabainisha zaidi kwa kusema fahadharuhum, tahadharini nao. Qatalahumullahu anna yufakun, Allah amewalaani kwa hali yoyote waliokuwa nayo, vyovyote atakavyokuja. Ai kaifa yusrafuna ani dini lislami, hawa kwa nini wanapinduliwa pinduliwa, wakageuzwa geuzwa, wakaiacha dini ya Uislamu. Baada ma tabayanat adillato, baada ya kuwa dalili za Uislamu zipo wazi, mafundisho yake yapo wazi. Wa ittadhahat maalimu, na mafundisho ya dini yamekuwa wazi kabisa. Ila alkufri alladhi la yufiduhum, kwa nini wanaelekea kwenye ukafiri ambao ukafiri huo hauwanufaishi chochote? Illa alkhasar washqa, ukafiri huo unawatia katika hasara, ukafiri huo unawatia katika ususuavu wa moyo, hawatakuwa na uhusiano mwema baina yao na Mola wao kutokana na ukafiri waliokuwa nao. Anasema al-Imamu Sa'diyu rahimahullah kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum, na pindipo pale wanapoambiwa, qal li haula'il munafiqin, wanapoambiwa hawa wanafiki, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, njoeni basi mfanye ibada pamoja nasi, muwe pamoja nasi ili kusudi mtume wa Allah akutakieni msamaha. Amma sadara minkum, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, mtume akutakieni msamaha alayhi salatu wassalam kutokana na matendo yenu mliyofanya unafiki. Litohsina ahwalukum, ili zitengemae hali zenu zitokane na hiyo hali ya unafiki, muwe watu wema. Watukubalu a'malukum, mtume akutakieni msamaha na baada ya hapo matendo yenu mnatenda yakubaliwe. Imtana'u min dhalika ashadda al-imtina, walilikataa hili moja kwa moja, na hii ni dalili ya kwamba huu unafiki wao waliuridhia, walilidhika na unafiki. Naam, kuna wakati kuna mtu anafanya makosa makubwa, tena ni makubwa ya kuogopesha, lakini huyu mtu katika uhalisia wake, moyo wake hauambatani na yale makosa. Kuna vitu ambavyo ima kapambiwa uovu akauona wema, hali ya kuwa moyo wake ukizinduliwa kidogo tu anarudi kwenye uongofu. Inawezekana kuna mtu amemkanganya, kamtatiza, kampambia uovu kwenye sura ya wema, akaushika ule uovu akidhani kuwa ni wema. Huyu naye akija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwombea msamaha, huyu atarudi kwenye njia sawa. Lakini yule ambaye ameukusudia huu uovu kwenye moyo wake, hata ufanyeje haisaidii. Unaonaje? Uo wema wako unaomuitia yeye, anapanga mbinu kutaka kuja kukudhuru wewe na wema wako. Hivi kumwambia bwana njoo tukutakie msamaha itasaidia? Haitasaidia. Na hapa pana ishara, pana ishara ya kuonyesha kwamba tutahadhari sana na khiana za nyoyo. Tutahadhari sana na khiana za nyoyo. Hawa wametendwa na nyoyo zao. Nyoyo zao ndo zimewatenda. Kwa sababu walipewa nafasi nyingine. Kwamba jamani, ni kweli sisi tunakili nyinyi waovu na hali zenu zipo hivi ambavyo tunaeleza. Lakini tunawapeni nafasi, njoeni tuyazungumze, tuyamalize ya matatizo. Sawa? Allah anathibitisha kwa watu hawa kwamba hata kama utawaambia hivyo hawatakubali kuja, kwa sababu hayo matatizo waliokuwa nayo wamehiari kutokea kwenye nyoyo zao, sio bahati mbaya. Sawa? Wa idha qila lahum, ndipo wanapoambiwa hawa wanafiki, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, njoeni tukae pamoja, mtume akutakieni msamaha, amma sadara minkum, kwa yale ambayo mmeyafanya, lau wauruusahum, hawa watu huwa wanapindua vichwa vyao, imtina'an min talabi du'ai min ar-rasul, wanafanya haya kwa kukataa na kupinga lile jambo la kuja kuombewa dua na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawalitaki kwa sababu dua hii itawabadilisha, na wao hawataki kubadilika, wameridhia na hali zao walizokuwa nazo. Na hapa pana ishara kwamba sio kila mlinganiwa ataongoka, sio kila mlinganiwa ataongoka. Jukumu lako dai wewe ni kusema tu, sema kwa yule aliyekadiriwa na Allah uongofu, maneno yako atamnufaisha. Lakini kwa yule ambaye hakukadiriwa na Allah uongofu, utasema hata mara 1000 wala haimsaidii. Hawa wanaitwa waende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume awatakie msamaha, wao huwa hawataki. Talawa ruusahum, wanapindua vichwa vyao kwa sababu ya kujizuilia kutokana na kutakiwa waende wakaombe dua na mtume. Waraaitahum yasuddun ai anil haqqi bughdan lahu, utawaona wao wanazuilia watu na njia ya Allah, wanawazuilia watu na haki kwa sababu wanaichukia haki. Wahum mustakbirun, halafu wao wanaondoka hali ya kuwa wana kiburi. Ani tibaihi baghyan wa inadan, wanakuwa na kiburi kutokana na kuifuata haki. wanafanya hivyo kwa kuchupa mipaka na kwa kufanya inadi upinzani. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullah, fahadhihi haluhum, hii ndio hali ya wanafiq. Indama yud'auna ila talabi ad-du'a min ar-rasul, pindipo pale walipokuwa wanaitwa wakaombewe dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadha min lutfi llahi wa karamatihi li rasuli, na hii ni katika upole wa Allah na karama ya Allah kwa mtume wake kumbainishia hali za hawa watu ambao yupo nao. Haithu lam yaatu ilayhi, kiasi ambacho wao hawakuja katika dua ile. Ni kuzindueni kitu kingine hapa ambacho nacho kina msingi sana kwenye upande wa imani zetu, nacho ni hivi: hizi khairati zote tunazozifanya ni taufiki ya Allah. Min haithu idha lam yuwaffiquka Allah fala tastati'u an taquma bi shay, pindipo itakapotokea Allah hakukuwafikisha, hauwezi ukafanya lolote katika mema ambayo unafanya sasa hivi. Niongeze neno hapo kwa kusema hii pia nayo ni riziki kama riziki nyingine za mavazi, za chakula, za makazi. Vile mja anapokasimiwa riziki yake, basi ndivyo alivyokasimiwa riziki yake kwenye upande wa imani. Unaweza kujiuliza, hivi mtume huyu huyu tunamjua, mtume huyu huyu tunamsikia, alafu aambiwa mtu twende ukaombewe msamaha na mtume, alafu anakataa? Kama sio riziki yake akubali? Hakugaiwa hiyo riziki. Wewe unaona ajabu, kwa sababu riziki hiyo kwenye moyo upo nayo. Allah amekugea fadhila hiyo, kipande chako cha wema ambacho Allah amekukadiria hapa duniani, hicho kipo pia. Ndio maana unaona ajabu mtu achanaambiwa katakiwe msamaha na mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu anakataa. Ndio lazima akatae, kwa sababu sio riziki yake. Sasa huu wema tunaofanya huu, usione ni jambo stahiki lako. Hii ni riziki ambayo Allah amekupa, na kadiri utakavyoshukuru kutokana na riziki hii, Allah atakuongezea. La in shakartum la zidannakum, ikiwa kama mtashukuru Allah atakuongezea. Nizindue kitu kingine cha mwisho hapa ambacho hiki kina hatari. Kuna wakati sisi tunajitukuza kwa mema tunayoyafanya, na anatujengea kiburi na kuwadharau wale ambao hawafanyi kile ambacho sisi tunakifanya. Hili nao ni tatizo. Unakuwa mutakabbir kutokana na khairi unaifanya, unajiona wewe ni mtu wa juu katika mambo ya khairi na salah, halafu unawaona wale watu ambao hawakuwa kama wewe, hawa ni watu wa ovyo ovyo, hawa ni watu wa motoni motoni. Mja mwema anayehesabu nafsi yake hayupo hivi, hawi hivi. Sikiliza katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawazungumzia wale watu ambao wamekwenda kwenye njia ya jihad fi sabili. Tabaan, mara nyingi hawa waliokwenda kwenye jihad ndio watu wa Allah, wale wanaokwenda kukabiliana nao wanakuwa ni watu wa sheitani, sio? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minin. Anazungumzia siyaki hii kwa watu waliotoka kwenda kwenye jihad fi sabili. Ikiwa huko mmefika mkakutana na mtu akakutoleeni salamu, msimwambie wewe sio muumini. Sawa? Mnafanya haya tabtaguna arad alhayati dunya. Mnafanya haya kwa sababu ya kutafuta hadhi za maisha dunia. Wa inda Allahi maghanimu kathira, na mbele ya Allah kuna ghanima nyingi, ngawira nyingi. Kadhalikum kuntum min qablu famanna Allahu alaykum, Allah anakubainisheni hakika yenu. Hata nyinyi hapo kabla ya uongofu huu mlikuwa kama hivyo walivyo wao. Famanna Allahu alaykum, Allah akakupeni neema ya istiqama hii mliokuwa nayo sasa hivi. Nyinyi ndio mnasimamia dini, lakini kabla hapo mlikuwa vipi? Na hili kila mmoja jiulize kwenye nafsi yake hapa tulipo, kabla ya hali aliyokuwa nayo hivi sasa alikuwaje? Je, kama vile ulivyokuwa wewe, angetokea mtu na imani akaja akakuona na hali uliyokuwa nayo akakubeza, ungeridhika? Sasa usiwabeze watu ambao unaona hapo na mapungufu katika imani Kwanza waonee huruma, kuwa na uchungu wa kutaka kuongoka kwao, wafikie kama ulivyo au wakuzidi wewe, kwa sababu wana haki kimaumbile, walivyoungwa na Mola wao wana haki wawe katika njia hii. tuliopo sisi. Kadhalikum kuntum min qablu, hata nyinyi hapo kabla mlikuwa hivyo. Tukirudi miaka 10 nyuma, hali yako ilikuwa vipi? Sawa, hali ilikuwa tete sana, na kila mmoja siri yake ndani ya moyo wake. Hivi ndo hali halisi ile. Tuelewana vizuri? Sasa ikitokea Allah ametupa muongozo kama huu, tukiwaona watu kama wana mapungufu, nyoyo zetu zio zinataamali nao muamala wa huruma, muamala wa kutamani na wao waongoke, sio muamala kuwabeza na kuwaona kwamba hawa ni watu duni, sisi ndo hasa wenyewe. Haifai kama hivi. Na hata kama natokea mtu analeta upinzani wa wazi kama hivi, bado moyo wako uwe kwake ni nini? Kuongoka kwake. Na ikishafikia wakati imebainika wazi hali zao ni kama hivi anavyosema Allah katika aya hizi, kwamba wao wenyewe wanakusudia shari kwenu nyinyi, wanataka shari, basi hapo sheria itachukua mkondo wake. Akitokea mtu akiashiria kwamba yeye ni muumini, tunachukulia kwa dhahiri yake. Hapa pana kisa kimetokea kutokana na kina Zaidu ibn Haritha. Zaidu Usama ibn Zaidi, ni Usama ibn Zaidi ambaye ni mtoto wa Zaidu ibn Haritha. Alipokuwa anakwenda kwenye jihad akakutana na mtu, yule mtu akatoa shahada bako, baada ya kuona panga lipo kichwani, linaelekea kichwani kwake. Akatoa shahada, Usama ibn Zaid akarudisha lile panga, akalipeleka kamfyekele mbali. Sawa, alipotoka pale akawa na taraddad. Hivi hali yake huyo mtu vipi? Si akani mmua Muislamu? Akaenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ile hali ile, alipombainishia kwamba yule bwana alikusha kutoa sala, ashakutoa shahada, alafu nimemuua, Mtume alibadilika uso wake. Ataktuluhu baada ma kala la ilaha ila Allah? Hivi wewe una ujasiri wa kumuua mtu baada ya kuashasema la ilaha ila Allah? Hakakalili neno, kaifa tafalu bi la ilaha ila Allah idha jaat yawm al-qiyama, kaifa tafalu bi la ilaha ila Allah idha jaat yawm al-qiyama. Usama ibn Zaid anasema, natamani lau kama ningeanza kusilimu siku ile, haya makosa yangu niyafanya yawe ni kafara kusilimu kwangu, kwa sababu al-islamu yajubu ma kana qabla, Uislamu unafunika madhambi yote yaliyopita kabla yake. Anatamani laiti kama makosa yale asingeyafanya kabla ya kuwa Muislamu, ili Uislamu wake ungekuwa ni kafara ya kosa lile alilofanya. Na huyu aliyomshupalia hapa, aliyomkazia maneno ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unasemaje hiyo la ilaha ila Allah yake ikija siku ya kiyama? Na katika riwaya imekuja Mtume akamuuliza baada kujitetea kwamba huyu katoa shahada baada ya kuona panga, akasema ashaqaqta an qalbi, je, ulipasua moyo wake ukaona hicho anachokisema? Kwa nini uchukue dhahiri kwamba huyu ametamka shahada? Zuia panga lako, kwa sababu haifai kumwaga damu ya mtu ambaye ana shahada. Elewa na vizuri. Kwa hiyo wanapotokea kuwa ni wanafiki, ikatubainikia sisi kwamba huyu ni mnafiki dhahiri, tunatakiwa tu tunamuamala naye wa kisheria baina ya waumini na wanafiki. Lakini ikiwa kama haijabainika nifaki yake na sisi tunaona dhahiri yake ni muumini, tunatakiwa tuchukulie hiyo dhahiri ya muumini. Sawa? Na itakapotokea huyu bwana anakera kwa makosa yake, lakini haikutubainikia kwamba huyu jamaa ni adui kweli, tunatakiwa nyoyo zetu ziwe zina huruma juu yake. Tufanye jitihada ya kupenda kuongoka kwake. Na kama Allah amemkadiria kupotea, basi baada ya hapo hatuna njia tena nyingine ya kuifanya. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fa innahu sawa'un istaghfarta lahum istaghfara lahum am lam yastaghfir lahum. Hawa watu kama hawa ni sawa sawa tu, lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam atawatakia msamaha au hakuwatakia msamaha, la yaghfir Allahu lahum. Allah amwambia Mtume, in tastaghfir lahum 70 mara falan yaghfir Allahu lahum, hata kama utawatakia msamaha hawa mara 70 Allah awasamehe. Angalia huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja katika tafsiri mbalimbali za mufassirun, athari ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao asili yake ni hadithi sahihi katika sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kama ningejua kwamba nikifanya istighfari kwa wao mara 71 itakubaliwa, ningeongeza ningefanya mara 71. Unajifunza nini na maneno haya? Kwamba hamu kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa bado watu wao waongoke. Na ukiona muamala wake na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, pamoja na kwamba Qur'an imethibitisha huyu ndo ra'asul munafiqin, lakini muamala wake baina yake na mtume na waumini ulikuwa wazi, lakini bado mtume ndo aliyetoa kanzu yake kuveshwa sanda wa jamaa alipoenda kusika. Yani hii ni ishara kwamba bado mtume alikuwa anapenda lau kama angeongoka, lakini uongofu unatoka kwa Allah na Allah aliyempangia kuongoka ndo anaongoka. Sawa, hii ndo hali ya unafik, na Allah amemkataza hapa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatakia msamaha, awache, kwa sababu msamaha wako utapotea bure. Hawa si wa kusamehewa. Allah mwenyewe ameshakadiria kwamba hawa wanastahili kwenda kuadhibiwa siku ya kiyama. Nas'alullaha an yahfadhana jami'an. Tayyib, Allah kijalia tutaondokea kwenye kauli ya Allah subhana, humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Nisikilize akhi fil iman, matamko yako pia yanajenga taswira yako. Hebu yaangalia matamko ambayo alikuwa anasema wanafiki. Haya yanajenga taswira ya uhalisia wa bughudha na chuki walizokuwa nazo. Yakuluna la tumfiku ala man inda rasulillah, wanaambiana wenyewe kwa wenyewe, msitoe sadaka zenu kuwapa wale jamaa waliopo na mtume sallallahu alaihi wasallam, waliohama kutoka Maka kuhamia Madina. Wamekuja hapa katika mji wa Madina, wamepigwa na homa, hali zao ni duni duni za kiafya, sawa, wanahitaji msaada, hakuna kuwapa. Msiwape hata yanfadhu, mpaka mazingira yawashinde, waone kwamba hapa hapawafai, waondoke, washindwe na mazingira, wakimbie. Haya ndo maneno walikuwa wanasema wanafiki kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaa, unajua kipimo cha thamani yako kwa mtu na kipimo cha kutokuwa na thamani wewe kwa mtu, sikiliza matamko yake yanayozungumza juu yako, kwa siri au kwa dhahir, anaokutamkia wewe mwenyewe na mwenye ukasikia, au yale anayozungumza na watu juu yako, hicho ndio kipimo cha thamani yako wewe kwake. Na mdomo au ulimi umejaliwa kuwa ni balozi wa kuyaeleza yale yaliyopo katika nini, moyo. Innama ju'ila al-lisanu lima fi suduri dalila, kama wanavyosema wasemaji, hakika umejaliwa ulimi kwa kile kilichopo katika moyo ni dalili. Ulimi unaabiri kile kilichopo katika moyo. Kwa hiyo ukimsikia mtu dhahiri anazungumza juu yako, au ukawasikia watu wamemnukuu mtu anasema jambo fulani juu yako, ujue huo ndio uhalisia wa moyo wake huyo mtu juu yako yo. Sasa tuchunge jamani, kuna wakati mwingine tunaathirika na malezi tuliolelewa. Kuna malezi mengine yenyewe yalivyo ni kule kumsema sema mtu tu kila wakati. Unaitikadi unachokisema au uitikadi, lakini imekuwa hivyo kusema sema tu, kuvunja vunja tu heshima za watu. Ujue bwana, kwenye Uislamu kuna nidhamu yake na taratibu zake na adabu zake, usiwe hivyo. Haya, inshallah Allah kijalia tutaondokee hapa. Humu alladhina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfadhu. Nas'alullah as-salama min kaidi al-ka'idin wa fitnati al-fatinin wa min fitnati al-munafiqin innahu waliyyu dhalika al-qadir alayh. Kama kuna su'al katika haya ambayo tumeyasoma au katika yale yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan na yote mengine kwa ujumla, kabla sijatoa nafasi ya maswali, usiku huu tulionao, tumeingia mwezi ngapi? Tumeingia mwezi 20. Kuanzia kesho ratiba ya tarawih inabadilika. Tukutana muda kama huu, tunafanya darasa kama hivi, tukimaliza tunaswali tarawih, halafu tunabadilisha mazingira tarawih, tunahamia katika wakati wa usiku. Katika hili pia imekuja riwaya kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ameitaja al-Imamu Muslim rahimahullah katika sahihi yake, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaongeza jitihada katika kumi la mwisho zaidi ya vile alivyokuwa anajitahidi kabla ya kumi hili la mwisho. Ubainifu wa riwaya hii imekuja kwenye musnad wa Imam Ahmad kwa masimulizi ya huyu huyu Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhlifu al-20 bi salatin wa sawmin wa nawmin. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anachanganya siku 20 za mwanzo za Ramadhani kwa kuswali, kufunga na kulala. Wa amma idha dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu, ama ilipokuwa inaingia katika kumi la mwisho alikuwa anafunga barabara kikoo chake, ambao nazoona wamefasiri ni ibara an shiddati al-ibada, ibara ya kuonyesha kwamba alikuwa anafanya ibada katika hali ambayo bila kufunga kikoo vizuri kinaweza ikaporomoka kwa uzito wa ibada anazifanya. Na wengine wakasema kinayatun an i'tizali aljimaa, hii ni kinaya cha kuwa kumi la mwisho Mtume alikuwa anajivua kabisa na mambo ya wanawake, na Allah ameshasema hivyo, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, msikutane na ahli zenu hali ya kuwa nyinyi mnafanya i'tikaf katika misikiti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea amefaradhishiwa Ramadhan alikuwa kila kumi la mwisho anafanya i'tikaf msikitini, na katika kumi la mwisho la uhai wake alifanya i'tikaf siku 20 kuanzia mwezi 11 mpaka mwezi 30 mwaka aliyokufa. Sasa kutokana na hili tunashirikiana na Mtume huyu alayhi salatu wasalam kuyafanya yale baadhi ya yale ambayo alikuwa anafanya. Kwa hiyo kwa sababu wakati wa usiku una fadhila kubwa, na al-Imam al-Albani rahimahullah asema ikiwa amewafikiana imamu na maamuma wao katika jambo hili la kuyamisha tarawehi muda wake wa kawaida wa swali muda wa usiku ambao una fadhila kubwa zaidi, basi hili litakuwa ni bora zaidi. Nasi miaka yote tunafanya hivi, kwa hiyo mwaka huu tunaendeleza uzuri huu kwa ajili ya kutimiza faida hiyo. Kwa hiyo kuanzia kesho tarawehi yetu itakuwa ni saa ngapi? Saa 8 usiku insha Allah, na muda huu tutakuwa tuna darasa hili kama hivi ambavyo tunafanya, na baada ya hapa tutatawanyika na wale watakaotaka kupumzika hapa msikitini, nafasi ipo wakisubiria muda wa saa 8 kwa ajili ya kiamu cha usiku insha Allah. Naam. Sai.
Na maswali mawili. Moja, mwisho wa aya pale Mwenyezi Mungu anasema inna laha la yahdi al-qawma al-fasiqin, awaongozi mafasiki. Sasa katika Uislamu mafasiki ni makosa ambayo hayatoi katika Uislamu. Sasa kuna wale ambao wanaongoka na hata wanakuwa Waislamu wazuri. Hiyo yeye amesema hawaongozi watu kama hao. Inakuwaje wale wanaongoka?
Kujibu hilo. Tujibu hilo la kwanza. Allah hawaongozi watu mafasiki katika hali ya ufisqi wao. Wakitubu, wakataka msamaha kwa Allah, Allah anaongoza. Pale wanapotubu hao tena mafasiki. Ama katika hali ya fisq na wamegendamana na ufasiki wao, hawataongoka katika hali hiyo. Umeelewa?
Alafu swali la pili katika itikafu. Naambiwa kwamba itikafu ni muda wote mtu awe msikitini. Je, watakaji itikafu wanaofanya kazi wanapenda makazini?
Wanasema ahli al-ilm al-i'tikafu huwa mulazamatu al-masjid lil-ibada. Maana i'tikaf ni kulazimiana na msikiti kwa lengo la kufanya ibada. Muda wowote ambao mtu atakuwa ameamua kwenda kukaa msikitini kwa lengo la kumwabudu Allah ndani ya msikiti huo, kwa kusoma Qur'an, kufanya istighfar, kusali, huyo atakuwa ni mu'takif. Na wanakubaliana wanazuoni i'tikaf ipatikane tu al-lubthu fil masjid, ukaaji wa msikitini dakika 10, 20, saa nzima, masaa 10, hii yote inaitwa i'tikaf. Ama kwa munasaba huu ambao tumezungumzia wa i'tikaf, ni kwamba mtu analazimika kuja kukaa siku 10 zote msikitini, au akalazimika nyusiku zote, yani yeye anatia nia anatoka nyumbani kwamba anakwenda msikitini, nikifika msikitini sitoki mpaka alfajiri, sawa, au akaamua anakaa kwa muda ule atakaoweza kukaa msikitini, na ikitokea mishughuliko ile ya lazima anakwenda kufanya mishughuliko ya lazima, lakini baadaye anarudi tena kuendelea na i'tikaf yake. Kwa hiyo watu wa makazini watafanya i'tikaf kutokana na muda wao. Yawezekana mtu akafanya i'tikaf katika kumi la mwisho anatoka msikitini anakwenda kazini asubuhi, akitoka kazini anarudi wapi? Msikitini, anaendelea na itikafu yake. Kwa nini? Kwa sababu majukumu haya si miliki yake. Wenyewe ni majukumu yao, namtaka yupo kazini. Sasa asikose kabisa kufanya itikafu. Au anakwenda kwenye shughuli zake, akitoka huko anarudi zake msikitini anaendelea na itikafu yake. Atapata malipo haya biidhnillah. Naam. Namba Al-Isha, tumekubaliana darasa linaisha saa 2:30. Alafu baada hapo tunasikiliza maswali mawili matatu. Baada ya maswali haya tunaswali moja kwa moja. Al-Isha. Haitazidi saa 3. Haivuki saa 3. Hata kama litakuwa darasa limekuwa refu kiasi gani, haivuki saa 3. Kwa hiyo muda huu tutakuwa tunaswali, alafu baada ya hapo kuna wale ambao watakaa hapa hapa msikitini i'tikaf, na kwa wale ambao wanahisi kwamba nakamilisha taratibu nyingine nyumbani, fa ahlan wa sahlan. Ila usia wangu, na mimi natamani Allah niwafikishe nikae 10 zima la mwisho i'tikaf. Ila sasa bahati mbaya si tumebebwa, imani za watu tupo nazo sisi, ibada za watu tupo nazo sisi, sijui familia basi. Ila Allah kijalia insha Allah, naweka azma kwenye uhai na uzima, darul hadithi umsikiti ukishakuwa ukaanza kuswalia, mimi nitaanza itikafu insha Allah. Sio kinadhiri, lakini insha Allah nataraji Allah atawafikisha litakuwa hilo. Naam, kama kuna swali lingine. Alhamdulillah, naona maswali yamekwisha, tumeelewana vizuri. Subhanakallahumma wa bihamdika.